Capitulli 5. Në kraun e djathtë ati kishte ulur në fron, pash një libër në trajt rrotull dhe të shkruar brenda dhe jashtë, të vullosur me 7 vula. Pash një ëngjël të fuqishëm, duke shpallur me zërt lartë. Kush është i denjë të hap librin dhe t'i zgjidh vulat? As kush në qiell, as në tokë, as nën tokë nuk mund t'hapte librin, as të shihte në të. Fillova të qaja me të madhe, sepse askush nuk u gjeti denjë që të hapte librin, as që të shihte brenda tij. Një nga pleqët më tha, mos qaj, ja, luani nga fisi Judës, rënje e Davidit, i arriti me sukses të hap librin dhe 7 vullat e tij. Pash një qengj, si të ishte i theror, duke qëndruar në mes të fronit, rrethuar nga të 4 krijesat e gjalla dhe nga pleqët. A i kishte 7 brirë dhe 7 sy që përfajsojnë 7 frymët e Perëndisë, të dërguar në gjithë tokën. A i erdi dhe mori librin nga dora e djathte ati që ishte ullu në fron. Kur mori librin, të 4 krijesat e gjalla dhe të 24 pleqët ranë përmbys për para qengjit. Se cili kishte nga një harpë dhe mbanin kupa ari të mbushura me temjan, që janë lutjet e shenjtërve. Kënduan një këngë të re, duke thënë, i denjë je që të marrësh librin dhe të hapësh vulat e tij, sepse ti u therre dhe me gjakun tënd bleve për Perëndin njerëz nga çdo fis, gjuhë, popull dhe komb. I bëre ata mbretër dhe priftërinj për Perëndin ton, të cilët do të mbretërojnë mbi tokë. Pastaj pash dhe dëgjova zërin e shumë ëngjëve rreth fronit, rreth krijesave të gjalla dhe rreth pleqve. Numri tyre ishte 10, e 10 mijëra dhe mijëra mijërash, dhe thoshin me zët lartë. I denjë është qëngji i therur që të marë fuqin, pasurin, urtësin, pushtetin, nderin, lavdin dhe bekimin. Çdo krijesë që është në qiell, mbi tokë, nën tokë dhe në detë, si edhe gjithçka brenda tyre, e dëgjova duke thënë. Ati që riulur në fron dhe qengjit, i qofshin bekimi, nderi, lavdia, pushteti në jetë të jetëve. Të 4 krijesat e gjalla thoshin, amen. Pleqët ranë përbys dhe e adhuruan.